Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku najvažnije vesti. Radno sposobno stanovništvo može da se vrati u obrenovačko naselje Rojkovac. Danas ističe rok opštinama za prve procene štete na poplavljenom području. Vučić u Priboju sa predstavnicima finske kompanije potpisuje memorandum o saradnji i razumevanju sa fabrikom FAP. 39 povređeno u zemljotresu u Kini. Partizani radnički u srpskom polufinalu vaterpolo lige šampiona na terene Roland Garrosa izlaze Đoković, Zimonjić i Janković. Trenutno u Nišu 16 stepeni, 15 u Kragujevcu i Beogradu, u Novom Sadu 14. Prepodne kiša, popodne razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 22 stepena.
Posle više od dve nedelje od katastrofalnih poplava, radno sposobno stanovništvo može da se vrati u obrenovačko naselje Rojkovac, odlučio je štab koji koordinira službama bezbednosti u poplavnom Obrenovcu. Prethodnih dana povratak je dozvoljen i stanovništvu u naselju Sava. Ta dva naselja su snabdevena vodom i upotrebljivom kanalizacijom. Iz Obrenovca javlja Sanja Ljubisavljević.
Smeće je najveći problem ovde u Obrenovcu i u okolnim naseljima. Oko 400 tona se dnevno iznese na deponiju u Vinču. To je, kako kažu nadležni, mnogo za jedan grad od 70.000 stanovnika. Fali mehanizacija, fale kamioni za iznošenje kabastog smeća. Radi se sa 6 velikih presa, 18 cisterni kamiona. Međutim, Obrenovčani su zatražili pomoć drugih lokalnih samouprava. Kako saznajemo, Vojvodina bi danas trebalo da uputi pomoć i da negde olakša posao. Pored smeća, problem je i dalje struja. I bilo je problema u toku jučerašnjeg dana. Iako je puštena tehnička voda u nekim delovima grada, građani su se žalili da je njen mlaz slab. Takođe, veliki problem jeste i voda u pojedinim delovima grada. Ona se i dalje ispumpava, zato je i teže da se tu ljudi vrate i da se vrate normalnom životu. Nastaviće se ispumpavanje vode, tako da, kao što je recimo juče bilo sa Zabrežjem, Rojkovcem danas, ispumpavanje vode se nastavlja, na tome se radi. Važno je to da bi moglo da se pristupi dezinsekciji i deratizaciji. Takođe se čisti i centar grada kako bi se nekako grad i vratio u normalu.
Umeđu vremenu nastavljaju se i informativni razgovori sa predsjednicima opština koje su najviše stradale u poplavama. Posle predsjednika opštine Obrenovac Miroslava Čučkovića, koji je juče na informativnom razgovoru proveo skoro 9 sati, u policiju danas odlaze i predsjednik opštine Krupanj Radeta Grujića, potom i bivši gradonačelnik Šapca Miloš Milošević. Oni će dakle govoriti o okolnostima pre, za vreme i posle poplava.
A opštine još danas mogu da dostave prve procene štete na poplavljenom području. Do sada je većina opština poslala svoje izveštaje, ali je manji broj onih koji su realno procenile štetu, kaže ministarka za lokalnu samoupravu Kori Udovički.
Imamo mi informacija centralnih, jer znamo popis, znamo šta je bilo poplavljeno, zna se otprilike i veličina kuća po tom popisu i tip i tako dalje. I onda krenete da sučeljavate te podatke. To je jedna stvar. Druga stvar je da mi sada zapravo mislimo da je dobar deo problema bio i u tome što je ta metodologija koja se primenjuje, za koju se očekuje da ih opštinske komisije primenjuju, one su zaista jako komplikovane, detaljne i nerealno da će da se primene, pogotovo u ovako kratkom vremenu, a ovo jesu trebale da budu okvirne procene. Uprošćavamo metodologiju i šaljemo sada nešto što će biti jednostavnije da se uradi.
A Čačak je jedna od opština koja je procenila štetu od poplava. Iz tog grada javlja se Slađana Miletić.
Oštećeno je 580 domaćinstava u Čačku i okolini, kao i 22 firme koje zapošljavaju oko 1000 radnika. Prve procene su da je šteta na građevinskim objektima oko 120 miliona dinara, od čega je oko 15,5 miliona šteta na privrednim objektima. 1043 seoska domaćinstva su prijavila štete na usevima i ona je oko 880 miliona dinara. U selima je poplavljeno oko 1800 hektara oranica, oštećeno je nekoliko mostova i više desetina kilometara puta, a šteta se procenjuje na oko 72 miliona dinara. Trenutno se obavlja dezinfekcija preostalih objekata, a prati se i situacija sa klizištima kako bi se, ukoliko bude potrebno, meštani na vreme iselili iz svojih kuća.
Prema prvim procenama Evropske banke za obnovu i razvoj, šteta u Srbiji iznosi od 1 milijardu do 2,5 milijarde evra. U obrazloženju se navodi da su u Srbiji najviše stradali poljoprivreda, putna infrastruktura i energetika, pre svega postrojenje EPS-a.
U prihvatnim centrima, gde je pre nekoliko dana bilo smešteno više hiljada ljudi, sada ih je svega nekoliko stotina. Tamo gde su se stekli uslovi, ljudi se vraćaju svojim kućama, a oni koji su i dalje u prihvatilištima odbrojavaju časove do povratka. U Kombank Areni počelo je premeštanje preostale humanitarne pomoći u mesta kojima je još potrebna. Na telefonskoj je vezi je Danijela Rakić, PR Arene. Danijela, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je jutro situacija u Areni?
Pomoć se još uvek pakuje, ali dalje imamo konstantno isti problem, a to je da se ljudi jako malo odazivaju pozivu da dođu da pomognu. Juče su zaposleni u Areni su bili angažovani oko svega pakovanja, do kraja dana je došao jedan određeni broj volontera, opet nedovoljan da se sve stvari, jer ovde govorimo već negde oko 12 tona humanitarne pomoći koje je na tribinama u Kombank Areni.
Imate li možda neke naznake koliko bi vam vremena trebalo da to sve rasporedite?
Pa znate kako, kad bi došlo veći broj ljudi, govorimo negde 100-120, to bi se jako brzo spakovalo. Svaki sat vremena okupljanje kod Lopta, u stvari na severnom platovu iz ulice Bulevara Zorana Đinđića. Garderoba se šalje u magacine SMP-a, a zatim iz magacina se dalje distribuira po mestima širom Srbije gde je najneophodnija.
U Areni je bilo i ljudi iz Obrenovca. Poslednje neke informacije kažu da radno sposobno stanovništvo ovoga jutra već može da se vrati u obrenovačko naselje Rajkovac. Da li se kod vas neka situacija, nešto promenilo po tom pitanju?
U Areni još uvek ima smeštenih ljudi. Svakog dana kreću pozivi jer se određena mesta, to jest delovi Obrenovca, osposobljavaju za život. Tako da juče negde 20 do 30 osoba otišlo svojim domovima, moglo je da se vrati i verujemo da će tokom i ovog dana biti tako, s obzirom da se da gradski štab prati i ovde proglašava onda koja su mesta slobodna i gde ljudi mogu da se vrate.
Danijela, hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vam.
Prijetno, naša sagovornica bila je Danijela Rakić, PR Beogradske arene. Još jednom mi da apelujemo na sve koji su mogućnosti da danas, ali i predstojeći vikend, pođu u arenu i pomognu tamo da se razvrsta garderoba koja, kako ste čuli, ima oko 12 tona.
Tržišna inspekcija koje su provaravale tržnice pokazale su da na pijacama nije bilo prodaje humanitarne pomoći, kaže Predrag Vejinović iz poslovnog udruženja Pijaca Srbije.
Komunalna policija, inspekcija grada Beograda, fitosanitarna inspekcija, tržišna inspekcija do poreske uprave, znači uradili su prošlog vikenda, odnosno ovog poslednjeg vikenda, maksimalnu kontrolu i nigde, apsolutno nigde nije nađeno da se prodaje. Drugi pravac svega ovoga je maksimalna kontrola kvaliteta proizvoda. Mi sad imamo objektivno situaciju da nam se, kako nam roba dolazi, dakle, najveći eventualni udar bi bio na zelenoj salati, na mladom luku, na jagodama i tako dalje i tako dalje. I mi smo u saradnji sa fitosanitarnom inspekcijom date privremena zabrana prodaje tih proizvoda sa područja koja su pretrpela poplave.
Elektroprivreda Srbije odlučila je da porodice čiji su domovi oštećeni u bujicama neće dobiti majske račune za struju. Prema nekim procenama ova odluka odnosi se na oko 10.000 domaćinstava. I banke su međuvremenu počele da se solidarišu sa poplavljenima. Za sada se nekoliko banaka odlučilo da ponudi mirovanje za gotovinske, potrošačke, auto i stambene kredite kao i za gazdinstva. Uz to na 6 meseci su odloženi i obračuni rata po kreditnim karticama i za dozvoljeni minus.
Zajedničkom akcijom na osnovu međudržavnog sporazuma vlada Srbije, Hrvatske i Bosne na poplavljenim područjima opštine Šid danas će se iz aviona zaprašivati komarci. U slučaju kiše akcija će biti odložena. Pčelarima je poručeno da preduzmu neophodne mere zaštite.
9:09, slušate prvi program Radio Beograda. 9 dana pre vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu još je neizvesno da li će Srbi 8. juna izaći na birališta. Jedinstvena srpska lista prekinula je kampanju zbog odluke kosovskih vlasti o izmenama biračkih odbora, kao i najave da će za manjinske liste cenzus biti 70.000 glasova. Direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović smatra da je reč o još jednom pritisku Prištine kako bi se smanjio uticaj Srba u kosovskom parlamentu.
To je potez Centralne izborne komisije Kosovske, je usmeren ka tome da što manje Srba izađe na izbore, bilo je tako i kad su bili lokalni izbori, bilo je pravljena na neki način incidentalna situacija, da su Srbi bili na ivici, da li da učestvuju ili da ne učestvuju na tim izborima. Sad se to ponavlja kroz jedan administrativni način kada oni nekakvim komisijama pokušavaju da izmanipulišu dokumenta koje je donala Kosovska skupština. Postoji težnja, kontinuirana težnja da se Srbi, da se srpski politički uticaj u kosovskom parlamentu smanji.
I predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun kaže da je ponašanje Prištine neprihvatljivo i da bi vlada Srbije trebalo da pošalje poruku Briselu, Ujedinjenim nacijama i OEBS-u.
Ovo što Priština želi da uradi se svodi na to, dakle, da Srbi sa istim brojem glasova koji će osvojiti dobiju duplo manji mandat ono što bi ih dobili ako se zakon tumači onako kako treba da se tumači. Dakle, Beograd treba da ima jednu snažnu aktivnost, ja verujem da se to već dešava, a ovo je jedan od načina, dakle, da se kaže, evo sada u ovoj fazi nećemo učestvovati u izbornoj kampanji.
Na vanredne parlamentarne izbore prijavilo se 30 političkih subjekata, među kojima je i 5 srpskih.
O kosovskim izborima biće reči i narednih dana, mi u nastavku govorimo o izborima, ali i u Demokratskoj stranci. Demokrate će novo rukovodstvo birati sutra i to po delegatskom sistemu, a pored lidera Dragana Đilasa za predsjednika DS-a kandidovao se i njegov zamjenik Bojan Pajtić. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa političkim analitičarem Duškom Radosavljevićem. Gospodine Radosavljeviću, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdravljam vaše slušalce.
Ko po vama ima veće šanse da bude na čelu Demokrata, Đilas ili Pajtić?
Pa vidite, to je varljiva priča u ovom trenutku. Na prvi pogled izgleda da je više odbora predložilo gospodina Đilasa. Međutim, isto tako znamo da jedno od najuspešnijih stranačkih struktura, pokrajinski odbor, uopšte već suvereno godinama vodi gospodin Pajtić i, kako da kažem, da on čovjek koji je izrastao iz struktura stranke, tako da očigledno da ima, kako da kažem, i to razumevanje toga kako stranka živi. S druge strane, gospodin Pajtić do sad se nikad nije kandidovao i ulazi u neke bitke da nije bio siguran da će pobediti. Tako da za sad je to mrtva trka, ali ja ako moram da se opredelim, mislim da ipak Blagu, baš zbog ovo što sam rekao, zbog ovih kvaliteta koje je do sad iskazao, mislim da Blagu prednost ima Pajtić.
Na poslednjim parlamentarnim izborima Demokratska stranka je jedva prešla cenzus. Da li možemo očekivati, ako dakle Pajtić dođe na njeno čelo, da se DS napokon konsoliduje?
I to ne možemo tvrditi zato što DS posle izbora kogoda pobedi neće doći do neke, ovog puta neće doći do liko do osipanja članstva. Kogoda pobedi njih dvojice prestoji velika, da kažem, velika aktivnost na obnovi poverenja birača u Demokratsku stranku, ali da Demokratska stranka posle ovih izbora mora mnogo više da radi na povratku imidža, prepoznatljivosti, ideološke profilisanosti, to je sigurno. Kogoda pobedi, jedino, ja sam rekao, moguće je da bi to sa Pajtićem možda bilo lakše, zahvaljujući tome što izrasti struktura stranke i ljudi ga već godinama znaju i očigledno da Demokratska stranka posle sada tog samrtnog grobca u koji ušla još sa Tadićem, hoću neću pri odlaskom sa čela stranke, mora da se trgne i mora da se povrati jer jednostavno nema perspektive.
Gospodine Radosavljeviću, hvala vam puno na razgovoru. Čuli ste političkog analitičara Duška Radosavljevića.
A u nastavku Vesti u 9 informacije iz sveta, novoizabrani ukrajinski predsjednik Petro Porošenko zapretio je proruskim aktivistima iz Donjecke oblasti da će ih kazniti za obaranje i napad na vojni helikopter kod Slavjanska u kojem je poginulo 14 ljudi. Pregled Vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Kako je Petro Porošenko rekao kijevskoj agenciji Union, kriminalna dela neprijatelja ukrajinskog naroda neće proći nekažnjeno. Bela kuća zabrinuta je zbog izveštaja da proruski aktivisti koriste napredno oružje koje im je neko s polja obezbedio. Zbog toga predlaže Francuskoj da otkaže prodaju Rusiji i da ga proda NATO-u ili da u zakup. U međuvremenu Rusija, Ukrajina i Evropska unija počeće novu rundu razgovora u Berlinu da bi rešile nesuglasice Moskve i Kijeva oko isporuke gasa. Ukrajinski dug trenutno iznosi 3,5 milijarde dolara. Snažan zemljotres jačine 6,1 stepeni po Richteru pogodio je provinciju Yuan na jugozapadu Kine. Nekoliko desetina ljudi je povređeno, a za sada nema informacija o poginulima. Palestinski i izraelski predsjednici Mahmud Abbas i Šimon Peres posjetit će Vatikan 8. juna. Kako je saopštila Sveta Stolica, zajedno sa papom Franjom molit će se za mir na Bliskom istoku. Poglavar Rimokatoličke crkve naglasio je da mu nije cilj obnova pregovora, već da spoji dve strane u molitvi.
Slušate vesti u 9 Radio Beograda 1, vest koja je upravo stigla u našu redakciju na Novom Beogradu, na autoputu u pravcu ka gradu kod sportskog centra 11. april prevrnula se cisterna, zbog čega je na toj strani puta formirana kilometarska kolona vozila. Cisterna je bila prazna, a vozač je lakše povređen.
Fabrika automobila u Priboju, po svemu sudeći, dobit će strateškog partnera i to će biti finska kompanija Sisu Auto. Memorandum o razumevanju u Priboju će potpisati premijer i ministar privrede sa predstavnicima finske kompanije. Više o tome javlja Zoran Šeravčić.
Uoči potpisivanja memoranduma između fabrike automobila Priboj i kompanije Sisu Auto, sa gostima iz Finske razgovarat će predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i ministar privrede Dušan Vujović. Podsjetimo, radna grupa koja traži rješenje za fabriku automobila Priboj preporučila je krajem februara vladi Srbije da započne razgovore sa finskim proizvođačem specijalnih kamiona. Tada je saopšteno da je Sisu Auto zainteresovan za preuzimanje 100% vlasništva FAP-a, gde bi posao dobilo 600 radnika. Finska kompanija bi u Priboju proizvodila svoj poznati visokospecijalizovani model kamiona za polarne uslove, ostale komponente za druge modele kamiona i delove vojnog programa.
Grad Beograd smanjuje socijalna davanja za najsiromašnije. Između ostalih, bez novčane pomoći ostali su penzioneri sa najnižim primanjima. Poslanik PUPS-a Momir Čolaković kaže za vesti u 9 da će predstojećim rebalansom budžeta ta partija pokušati da spreči sprovođenje takve odluke.
Podržat ćemo sve ekonomske reforme koje se najavljaju od strane Vlade Republike Srbije. Tu ništa nije sporno sa naše strane. Međutim, ne može se izbeći i to da se socijalne dimenzije države zadovoljavaju, posebno što je u posljednjih nekoliko godina narastao broj siromašnih i zbog toga mislimo da socijalnu pravdu treba također imati u vidu prilikom ovih reformi kako ne bi osnovni teret ili veći deo tereta ekonomskih reformi pao na najsiromašnijih.
Novčanu pomoć više neće dobijati i osobe sa invaliditetom bez ličnih asistenata, deca bez roditeljskog staranja, kao i roditelji koji imaju trojke, četvorke i više dece.
Premijera prvog turskog filma o Gucci biće održana u Beogradu večeras u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke. Dugometražni dokumentarni film posvećen Saboru trubača režirao je Sali Salini. Protagonisti filma su Boža Ilić Toba i Zdravko Kljajić Bebe, koji inače ovaj film sniman je od 2011. do 2013. godine. A možda se i po sinoćnoj utakmici Partizan prorekao, snimi nekad neki film. U studiju kolega Slobodan Maletić. Dobro jutro.
Tako
izvoli,
dobro jutro.
Fenomenalni Partizan, zaista.
Jest. Od 18 časova u Barceloni u polufinalu vaterpolo Lige šampiona sastaće se dva naša kluba, Radnički i Partizan. To praktično znači da Srbija već ima finalistu zahvaljujući sjajnom izdanju crno-belih u četvrtfinalu protiv favorizovanog Proreka. Triumf Beograđana na Peterce predstavlja jedno od najvećih iznenađenja Lige šampiona poslednjih godina. Trener Vladimir Vujasinović zbog crvenog kartona neće biti u prilici da vodi tim protiv Radničkog.
Jeste da je ovo tek početak turnira, predstoji nam tek sada polufinalna utakmica, ali dobiti Reku u ovakvom meču, stvarno je to je nešto što izbaci nešto iz tebe, što retko se dešava i retko imamo prilike da ovako nešto doživimo. Imamo ekipu Radničkog, ja na svu sreću sam dobio crveni karton, neću da vodim tu utakmicu, ja sam izgubio ove godine 7 utakmica protiv Radničkog, moj pomoćni trener nadam se da će ima više sreće.
U drugom polufinalu borit će se Primorje i Barceloneta, a 6. takmičarskog dana na Roland Garrosu na terene će izaći troje naših tenisera. U centru pažnje bit će duel Novaka Đokovića u trećem kolu protiv Hrvata Marina Čilića. Taj meč trebalo bi da počne oko 13 časova. Osim Đokovića igraće još Nenad Zimonjić i Jelena Janković u konkurenciji parova. Jelena u paru sa Alisom Klejbanovom od 11 sati igra protiv Sharon Fičman i Anastasije Pavljučenkove, meč drugog drugog kola, dok će Zimonjić u miks dublu sa Julijom Gerges igrati protiv Amandin Hese i Mikaela Ljodre. U ovim trenucima na Beogradskoj Adi Ciganliji počinju kvalifikaciona takmičenja na Evropskom prvenstvu u veslanju, a o 20 časova u Nišu naša odbojkaška reprezentacija startovaće u Svetskoj ligi protiv Rusije.
Hvala Slobodane, naravno sportski izveštaj detaljno u žurnalu od pola četiri.
A prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Novom Sadu je 15, u Nišu i Beogradu 16 stepeni. Pre podne oblačno, mestimično sa kišom, posle podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas do 22 stepena.
I na kraju ovih vesti u 9 informacija da posle 15 godina od Beograda do Varšave može se stići i avionom. Air Srbija otvorila je svakodnevnu liniju između glavnih gradova Srbije i Poljske. Ovom informacijom završavamo poslednje ovo nedeljno izdanje vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Lep dan.